Stani Šanešić, ali uz njega stavio bi ja i Aši i Slavko Pavićević i još neki naši drugovi. Pokrenuli smo ga s namjerom da se knjige lakše objavljuju, ali ne samo da se knjige objavljuju, nego da se objavljuju one knjige na onaj način kako mi želimo da one izglede umetnički likovane, ikonografički. I zato sve je Slavko pre svega zadužen i ono što je dobro, to izgleda i u knjigama i u časopisu priča, jer pored tih nekoliko pesničkih emocija ili nekih proznih, da im ne pominjam sada imena, 2007. godine smo, 2007. tako,
da,
pokrenuli časopis priča. S tim što je pokrenut još jedan časopis, ali i knjiženo društvo Sveti Sava, njemu samo učestvuje u izdavanju, to je časopis Srpska misa, koji uređuje Dušica Milanović, ne Marka, Dušica Milanović, ovaj ne neka uređuje politike. Ali časopis priča ima jednu specifičnu ulogu. Najveći broj ovih svezaka koje su izlazile, objavljivane u njima pregled srpske pripovetke s početka 20. veka, a povremeno su izlazile i knjige koje su nagrađene, odnosno one knjige pripovedaka koje su dobile neku od nagrada. Dobila nagradu u Sveti Sava. Nagrada se sastoji u štampanju knjiga u istim koricama, dve knjige budu, i u nekim likovnim oblicima, bilo da su skulpture, bilo da su slike, grafike itd. Najčešće su to bile, ne najčešće, nego sve dosad su to bile knjige pripovedaka. Ja ne znam koliko ih je bilo dosad.
7-8
pripovedaka i sada su pristigle. Prvi put u okviru toga stižu dve knjige eseja i ogleda, ajde, ja bih to tako nazvao. Pa ne toliko kritika, nego baš čini mi se da su ogledi, pre svega, eseji o pripovjedačima. Više ćete vi to čuti od Slavoljuba i od Vase Pavkovića, da ja ne širim priču, eto, knjiženo društvo Sveti Sava ima razvijenu to delatnost, pre svega u izdavanju poezije i proze, ali i izdavanju časopisa priča i srpska misa i tako dalje. To je toliko od mene, a sad Slavu
Lukovića. Evo, ja ću da kažem nešto o časopisu priča. To je ono običajno uvodni deo koji svaki put ponavljamo. Neki koji stalno prisustuju tu i znaju to, ali eto, ja ću još jednom da ponovim. Časopis priča osnovan je, Živko reče, 2007. godine, osnovali smo ga Slobodan Stadinović, Čude i ja. I u okviru časopisa priča dodeljuje se nagrada časopisa priča. Nazove se nagrada časopisa priča, osnivač Slobodan Stadinović. U okviru te nagrade nagrađeno je osmoro pripovedača. Evo sad ću ja da pročitam njihove imena. U prvom kolu Zoran Pešić, Aleksandra Grubor, ona je prisutna, pozdravljam je. Adnan Repeša, Nemanja Rajičević,
Nišu
iz Beograda, Adnan je iz Mostara, Nemanja iz Novog Sada, Mihajlo Bodiroga i njega pozdravljam, on je prisutan, i Tatjana Janković, ona je iz Kragujevca, Dragan Stanišić, takođe prisutan, pozdravljam ga, Nati Sagatić, ne znam zašto nije prisutan. To je to. Pored osam knjiga priča, ove godine smo odlučili da objavimo i dve knjige kritičara, ogleda i književne kritike, tako da smo zaokružili jednu celinu od 10 knjiga.
Znači, ovo je peti put da se dodeljuje nagrada.
Peti put da se dodeljuje nagrada, što mi je drago. Evo sad, voleo bih da to nastavimo i da počnemo novi krug sa dodeljivanjem nagrada. Sad će ponovo biti, naravno, za priču. Kako će to biti, vidjet ćemo. Ne znam ni sam. Ne znam ni ko će biti nagrađen. Rane sam raspisivao konkurs za nagradu na početku, pa to nije baš dalo rezultate, pošto stigne 70 neupotrebljivih rukopisa i onda čovjek mora da naruči posle knjige od ljudi koji znaju da napiše knjige.
Imaš od još 70-80, možda je upotrebljivo.
Nisam
se. Kako je upotrebljeno za tapete?
E, mogu još nešto da kažem o časopisu Priča. Pored nagrade časopisa Priča, pokrenuli smo i antologije pripovedaka. Do sada smo objavili 4 ili 5. Da, i one mlade 5, a ima jedan istorijski, to istorijski izbor koji radi Staniša Linović, dijalektološka priča početkom 20. veka, znači ima 6. To radimo Vasa i ja, tako da je...
I Staniša
Linović, pa rekao sam malo prije Staniša. Objavili smo 2 knjige pripovedača rođenih, prva antologija je pripovedači rođenih 50-ih, pa onda pripovedači rođenih 60-ih, onda moderna priča i realistična priča srpske književnosti. Tako da i to je jedan od poduhvata koji radi Priča. To je bukvalno poduhvat jer smo ga baš radili onako kad je bila korona i sve to. Evo, ja sam toliko hteo da kažem u uvodnom delu o nagradi časopisa. Što se tiče nove dobitnice, to je Snežana Božić, ona je profesorica u Nišu na Filozofskom fakultetu, Vesna Trić, ona radi u biblioteci naša. Mi se znamo toliko dugo da su oni bili đaci kad su počeli da objavljaju prve radove u književnim novinama. Možda su neki bili tad i prvi književni novinar, možda i ranije po neki rad, ali mislim da su bili prvi. Da, da. Tako da je književna novina radila novu kritiku sa mladim autorima. Edo sad su oni dobili i nagradu časopisa Priča. Evo, ja sam toliko hteo da kažem u tom uvodnom delu.
Vasa Popović.
Će reći.
Ja bi se prvo izvinio što su me čekali. Govorio sam u jednoj knjizi Priča, pa je to možda opravdanje, danas je promovisana i sad još uvijek promoviše. Nova knjiga Ljubica Arsić, knjiga Priča i veoma je dobra posticana za razgovore, tako da su ostali Vladislava Gordić-Petković i dosta publike, pre svega dama naših spisateljica iz Beograda, da razgovaraju sa Ljubicom, a ja sam nekako uvodio taksi, pošto ne rade vole i autobusi kada dođemo. Evo, ja ću reći nekoliko reči. Ne bih ponavljao ono što je Slavio rekao, mislim da i časopis Priča i svi ovi projekti žive zato što Slavio brine o njima i trudi se zaista, a ja mu to sekundiram porodno u nekom od tih projekata i pomažem. Ali on se stvarno na čovečanski trudi, otprilike kao što se Milutin Petrović trudio za poeziju, časopis poezije, tako se Slavio možda i više trudi za časopis Priču. Važni su ti brojevi koji su posvećeni određenim antologijama, ma jako su važni brojevi koji su ono, da tako kažem, normalni, koji se bave pričom, bilo se bave našom srpskom pričom ili se bave u stvari svetskom pričom, u svakom slučaju godinama to je Slavoljub radi sa retkim entuzijazmom i ljubavlju, a ja kažem, još neki ljudi mu pomažemo povremno kad je to potrebno. E sad bih rekao nekoliko stvari o ove dve odlične knjige, to sam rekao tamo i na onoj večeri kad sam odlazio. Prvo nešto o Vesni Trić, njene knjizi Priče u esejima i kritikama. To je jedna vrlo dobrodošla knjiga koja se u stvari bavi pričom i na neki način istorijom naše priče kroz nekoliko primera. Ono što je dragoceno u ovoj knjizi je da se bavi i pismima koji su potpuno ili gotovo potpuno zaboravljeni. I to su Niko Bartulović i Đuro Vilović. Gledao sam da je pogrešen ina prezime Vilović, ne bi nikako grešio, jer je jedini Vilović za kog sam čuo. Ja sam jedan od retkih ljudi u ovom gradu koji se konstantno druži sa Bartulovićem. Zašto? Zato što je akademija išla i preko raznih ideoloških regula i preko raznih zabrana i tako dalje, kada je pravila spisa knjiga za ekscepciju za izradu velikog akademijnog rečnika. I onda jedno 4-5 knjiga Bartulović je ušlo, iako je on bio na crnoj listi, kao i još neki drugih autora. Tako su se Bartulovićeve knjige našle i onda, pošto on ima vrlo lep jezik, često u stvari ga moje kolege i ja uzimam u ruke i uzimam primjer iz njega da bi definisali određene reči. On je od onih pisaca koji je verovatno u životu iskreno pogrešno birao nekoliko puta. To se desi u životu u ljudi koji nisu pisci. On je izabrao da dođe u Beograd i od Hrvatskog pisaca, što je postao srpski pisac. A kad premineš, onda o tebi ne brine ni matična hrvatska književnost, a malo brine i ova u kojoj si došao, a to je srpska književnost. Tu su desni, skidam kapu što je napisao esej o njemu. Moj prijatelj, Miroslav Karavulas, je bio jedan od obožavalaca Nika Bartulovića i uvijek mi je pričao, namjeravajući da me podstakne, ja pišem o Bartuloviću i da počnem da te čitam i tako dalje. Ja ne znam ni sam zašto sam odolao da to ne počnem da radim, možda zato što sam često njegove knjige imao u rukama. Ali sam vidio jednog zanimljivog, ozbiljnog pisca, a Miroslav Karavulas ga je jako, jako cenio. Do njega je došao preko pisama koje on razmjenjivao s Ivom Andrićem, s kojim bio prijatelj. Tako da on je tragično završio, 4 knjige od 5 je objavio u Beogradu, ćirilicom, to sve Vesna lepo navodi u svom tekstu, jednu sam u Hrvatskoj, mogli bismo ga smatrati našim pisom, a možemo ga smatrati i hrvatskim i srpskim, neće ništa da fali. Od prilike ko što danas smatramo recimo Mirka Kovača. Tako da on je i pripovedač i romansijer, u svoje vreme bio jako poznat, cenjen, pisac i tako dalje, ali rat i ta nesretna situacija da se našao u četnicima, da se našao na gubitničkoj strani, utjecala da on bude jednostavno gumom izbrisan kao i neki drugi Stanislav Krakov i tako dalje. Tu postoji istorijska pravda i ja isto bi to potpisao, ali s druge strane književna pravda kaže da mi moramo da čitamo i krila Stanislava Krakova, bez obzira što je on bio direktor Radio Beograda pod Nedićem i učestvovao neprekidno iz dana u dan u stvari antipropagandi svega što se borilo protiv Nemaca. Zato je i pobegao u ostalom slučaju Krakova, a Bartulović je završio tako verovatno nezasluženo kako je završio. Vesna je nabila u njemu jednu odličnu studiju koja može biti neki način uputstvo za to da ljudi ga uzmu u ruke, da počne da ga čitaju i ovdje i u Hrvatskoj i da počne da piše o njemu, da ga vratimo na neki način u tu neku zdravu osnovnu liniju srpske, a Hrvatske, Hrvatske, šta god doći, to ne mora da nas interesuje. Potom dolaze tekstovi o piscima koji su imali problema kao Branko Ćopić je retičkom pričom i tokom cijele svoje karijere, ali koji je u suštini i veliki pisac i drugi strane pokoran pisac, kakvih je malo. Pisac koji je radimo najveće tiraže bilo kog srpskog pisca u inostranstvu, odnosno u Rusiji, u velikoj ruskoj pripovedačkoj književnosti. To nije slučajno. Zatim dolazi jedan tekst ove Vesni o smrti gospodina Goluže Branimira Šćepanovića, jedan hrabar pokušaj da se ta novela brani i odbrani. Znate kako je Kiša njoj pisao. Kiša je pisao onako o njoj kako ja mislim, njoj, slično. A Vesna piše onako kako pokušava neku vrstu estetičke, tako da kažemo, popravke tog portreta koji je Kiša napravio, pokušava u stvari da osvetli njegov način pripovedanja u toj noveli sa jedne druge strane, da pokaže zašto je to i danas popularno izazovno i za neke druge naše umetnike koji su se bavili pravili filmove od njegovih novela i tako dalje. Dalje, zašto ta njegova jedna knjiga Usta puno zemlje ima preko već 20 izdanja u Japanu i u Francuskoj mnogo i tako dalje, što kod nas jednostavno ne prolazi iz nekog razloga posljednjih 20-30 godina. I tu se nalazi u stvari jedan veoma fin esej Ivo Andrić u delu Danila Kiša, gdje se pokazuje da je ono što znamo, da je Kiš jako valo ocenio Andrića koji svi mi i da je smatrao najvažniji pisac svog života uz Miloša Crnjanskog, tako i Miroslava Krleža. I konačno opet jedan pisac koji je pocenjen i koji opet pogrešno i tako da kažemo iz gledišta možda i njegovog života izabrane sudbine, ako nije grešio, grešio je Miloš Crnjanski, a neko drugi, Đuro Vilović, ovdje imate se ogoljavanje života u novelama Đure Vilovića. Vilovićem su posljednji godina počeli Hrvati da se pare, da objavljuju njegove knjige i vidjet ćemo kako će to dalje teći. Šta želim da kažem? I Vesnu u ovoj tri znamo od prilike 20 godina, ona je bila ono u književnosti što je meni najdraže, a to je dnevnik, takozvani kritičar, koji čeka knjige izlaze i napiše o njima iz nedelju u nedelju. I sam sam radio taj posao jedno u Politici Ekspres, jedno 2-3 godine i posle u ovoj pečatu jedno 2-3 godine, pa znam kakav je to u stvari posao i ona to jako dobro radila na stranicama Blica, pišući o najrazličitijim knjigama iz nedelje u nedelju. Sada to radi na televiziji sa istim uspehom, tako da kažem, govori i o veoma uspelim knjigama, i o srednjim knjigama, i o knjigama koje su neuspeli. I navodi zašto te knjige ne valjaju i možda nekom piscu i pomogne koji je napisao lošu knjigu da se malo trgne i da razmisli o tome šta radi i čim se bavi. Ovdje dolazi do izražaja Vesni, aj tako da kažem, naučnički dar, njena sposobnost da sa gledišta književnog istoričara govori o našoj književnosti i njenim piscima i da u stvari kombinuje svoja znanja iz teorije književnosti, svoja književno-kritičarska iskustva i u stvari posao književnog istoričara. Jako dobro se informiše o određenom pisu, čita literaturu koja je njemu važna i onda donosi svoje sudove, zaključke i postiče vas u stvari da se vidi. Bavite tim piscem, da pokušate u bibliotekama, ako je to moguće, da nabavite knjige, recimo, Nika Bartulovića ili Đura Milovića, ili da ih kupite na Kupindu ili tamo se prodaju po dosta visokim cenama i da ih čitate i da vidite da li to danas živa književnost. Ja mislim u oba slučaja i u svojim delovima kod Nika Bartulovića više, kod Milovića manje, jeste živa i ima živih izdanja toj književnosti i mogu da se čitaju i danas. I kod onih ljudi koji nisu pisci ili nisu književni kritičari. Čestitao bih Vesni na ovoj knjizi, zaista je, ako ovo uzme, da je ona njena prva knjiga jako lepo počela i verujem u njenu književnu kritičarsku i svaku drugu budućnost se književnosti tiče. Eto. E sad, nešto o Snežani Božić, trudit ću se da i tu ne budem predug. Snežanu smo zapazili, bar ja, najviše na stranicama jedne književne novine koje više nemamo, to je bio književni list Pere Cvetkovića i urednika koji su mu pomagali, među njima je bio i Slavoljub, koji je i tu učinio jedno vrlo važno delo, on je podsticao mlade ljudi da pišu, kritiku zvao ih, nudio im knjige u kojima treba da se piše, oni su te knjige dobijali od njega, često ili su kupili knjige, kako mi rekao je dobe, ili su me zdravaši, ali u svakom slučaju oni su pisali tim knjigama, među njima je i Snežana Božić. To kako ona piše kritike mene je jako privuklo i ja sam volao da ću tako Pere Cvetkovića njene kritike, posle sam i nalazio nekim drugim časopisima. Izbor iz tih kritika nalazi se u stvari u ovoj knjizi. Znači, ovo je baš jedno književno kritična knjiga. Ono što me jako raduje da su tu dva teksta o Mireni Pavlović, najuticajnijem pripovedaču posljednjih 30 godina u srpskoj književnosti, o kom se malo piše, o kom se malo razgovara, i autor u kom je nedavno Slavoljub u priči objavio savremene priče u jednom tomu. Znači, ovaj autor koji isto pomogla, jako pomogla oko toga, ali mi konačno imamo sve njene priče u jednoj knjizi, jer su pre bile rasute kod raznih izdavača i u raznim knjigama. Ali svi oni koji su čitali Mirnu Pavlović, bilo njenu knjigu, videli su koliko je ona, u stvari, talentovana, koliko je ona informisana, koliko ona poznaje neke od najzdravijih, kako da kažem, književnosti današnjice, pre svega angloameričku, i odatle je, u stvari, u srpsku književnost unosila neke nove načine pripovedanja, neke nove načine razmišljanja o svetu u književnim oblicima. Tako da ovdje postoje čak dva eseja o Mireni Pavlović, u stvari to vam može biti uvod da potražite ovu priču koja je posvećena njenom celokupnom pripovedačkom delu i da onda u stvari na neki način zabrozite prosto jedno široko, vrlo dobro umetničko delo. Imao sam tu čast da budem u žiriju koju je dodelio Ivo Arnić nagradu, znači pravu, i s druge strane imao sam i tu čast i taj doživljaj da on na telefonu kaže da ga neće doći na dodelu, da će sve pare da vrati zadužbi Ivo Andrić da bi nagrađivali neke nove ove piste i da bi onaj časopis zadužbine izlazio i dalje, ja? Iva Andrić. Tako je to i bilo, ne, to izbušiva i to je tako. Ali ostaje na spisku dobitnika Andrićeve nagrade koji je jedan najsvetliji imena na tom spisku. Ovde se nalaze i tekstovi o nekim pisima kojima se nepravedno manje piše, kao što su Zana Sara Dinić-Kočajić, o Mihajlu Bodiru, u mom više decenijskom favoritu, u kom se isto nedavno piše, o Jeleni Rosić koja se udaljila odlaskom iz ove zemlje u Kanadu sa književne scene, nažalost, jer sam učestvovao u izdavanju njene prve knjige, Da li je prsteni živo u toj knjizi, i o Ljiljani Dugalić koja se često više gleda kao pesnikinja nego kao pripovedačica. U drugom delu izvori nalaze se u stvari neka vrsta studija o Ivi Andriću, Misi Dori Sekulić, Dušanu Radiću. Vrlo zanimljivi različitim pisima od kojih su neke ikone srpske književnosti, a neke su nažalost zaboravljeni. Čitajući recimo priču Dušana Radića, ja sam se uverio da je on nepravedno zaboravljen pisac i da neke njegove varoške priče i seoske priče iz te neke okoline, ali da kažemo Vrnjačke Banje, gde je on bio doktor, imao 9 ćerki i gde je napisao veliki broj pripovedačkih knjiga i jedan roman, u stvari zaista su žive, dobre i mogu da se posmatraju kao deo naše takozvane socijalne književnosti i kao pomalo deo naše folklorne književnosti, gde nešto slabiji, i kao neka vrsta nagoveštaja budućnosti naše književnosti, imajući u vidu da on to pisao između dva svetska rata. Bio sam nedavno u Vrnjačkoj Banji, vidio sam da je još uvek vrlo živ tamo među onim čitaocima koji su ovaj dizali obrve kad bi ja pomenuo njegovo ime, očito ga čitaju i poznaju, što je vrlo lepa stvar. U poslednjem eseju iz toga drugog dela ove knjige Srpska kratka priča, u stvari naša autorka je objavila prikaz jedne antologije priča, ove kratkih priča, i ovaj, na taj način išao na ruci i onom čime se i Slavoljub bavi, čime se často priča, bavi, a to je priča. Naši izdavači, znate i sami, okreću ove priče, neće da je objavio na nekomercijama, isto odbližite koji poezija i oni teže od nje. Vrlo je teško sem najetabliranijim pistima ovaj, da objavi knjigu priča od velikih izdavača. Može se nekako kod alternative proći svakih 5 godina pa da se objavi knjigu priča, to je šteta. Svi vi u ovoj sali znate isto kao i ja, da je centralni proizvod žanra srpske književnosti priča. Sve je iz priče izašlo, sve je izašlo iz onih priča koji su pisali jedan Lazar Lazarević, jedan Sima Matavulj, jedan ovaj Milutin Škoković, jedan Stanislav Vinaver, već na početku tamo negde 1911. i tako dalje, pa onda iz onih pripoveda koje su nastale posle Prvog svjetskog rata. Naši najbolji prozni pisci su pripovedači, uzmite Ivo Andrića ili Danila Kiša ili Milorada Pavića i vidjet ćete da je to tako. Zato postoji priča i zato su naše dve autorke nagrađene, zato što su knjigama priča i pričom uopšte brinule i napisale ove tekstove. Ja im želim da ne čekamo dugo na njihove naredne ove knjige, koje već znam da to nije dugo, ovaj, a vidjet ćemo kako će Snežana. Nadam se da će ona ovaj, relativno brzo dobijeti novu knjigu u kojoj će se baviti ovaj, srpskom književnošću, uopće, pa bile to priče, romani, poezije, šta bude, šta bude njoj drago. Eto, hvala vam na pažnji, ako sam pretvorio.
Hvala.
Sada se slobodno Marko izgledati.
U okviru, izvini, u okviru časopisa priča i u okviru nagrade, na samom početku je Dragan Coha odlučio da kao prijatelj časopisa pokloni jedan rad kritičar, nagrađenim autorima. I to, ta tradicija se nastavlja evo i dan danas. Zato je zadužen prijatelj časopisa Goran Obradović. Ja ću prvo pročitati sad imena autora koji su prijatelji časopisa priča. Dragan Coka, njega sam pomenuo. Poslije ću reći to. Vukašin Milović, Ivan Gračner, Miroljub Filipović Filimir, Mira Gvardiol, Milan Tucović, Nenad Nikolić, Mio Elesović. Nažalost, dvojica od njih su umrla. Dragan Coka je umro i umro je Milan Tucović, naš poznati slikar. Nažalost. E, sad se pridružila jedna dama, o tome će nešto reći Goran Obradović i poklonit će po jedan rad autorkama. Izvoli, Gorane.
Autor je Jelica Čulatić,
ona će da... To ste, vi ste Božićin,
da.
To je za vas. Ona inače dobila nagradu u Nišu neku.
Aha, e, lepo. Hvala.
Sada da bi bilo lepo da nam dobitim se kažete nešto. Ko ste vi, Snežana i Vesnike?
Snežana, mogu ja. Dobroveče svima. Želim da se zahvalim svima koji su odgovorni na neki način što sam ja večeras ovde i što sam dobitnik ove nagrade. I za mene to zaista znači zaokruženje neke priče. One, kao što je Slavoljub pomenuo, koja je počela jako davno, u vreme kada smo tim prvim književnim tekstovima zapravo ulazili u književni život i to je bilo preko Srpskog književnog lista, ja mislim da se da tamo najveći broj tih književnih novina, pa Srpski književni list, da sam tamo najviše tih prikaza objavila i čini mi se da je baš prvi tekst bio o Bodirogi, o Kvadrilionu 2003. ili 2004. godine, dakle 20 godina je prošlo. I zaista je zanimljivo vratiti se nekim tim tekstovima i videti kako smo sazrevali i mi kao kritičar i neko ko se uopšte bavi književnošću, a i sami pisci, kako su se menjali, da li su se menjali, i onda u ovoj knjizi imamo zapravo, pisala sam i o knjizi iz 2018. koja je dobila takođe ovu nagradu koju smo nas dve večeras primile, i onda steknete uvid i u poetiku, a i u promene koje doživljavamo svi zajedno kroz vreme. Ono što je meni takođe važno je činjenica da verovatno da nije bilo te inicijative koja dolazi odavde, pitanje je da li bi se ovi tekstovi ikada našli ovako objedinjeni između korica knjige ili bi ostali rasuti po raznim časopisima, zato što akademska karijera podrazumeva neku drugu vrstu tekstova i onda se vremenom čovek malo udalji od tih stvari. Zato je meni bilo zadovoljstvo da radim na priređivanju ove knjige i da se vraćam nekim tekstovima ranije, i zapravo zato tu i postoji taj drugi deo koji su izbori nekih starijih tekstova koji se preštampavaju na neki način da bi se stvorio neki utisak o celini u samoj knjizi, ali zapravo i na ličnom planu, zato što sam 2010. godine objavila takođe zbirku prikaza koja se zove Podstice i traganja, a ovo je neki nastavak Podstice i traganja za smislom priče. Dakle, treba te dve knjige da se ucelove u eto, jedno moguće čitanje različitih tekstova naše književnosti. Takođe, taj smisao zapravo koji se ovde nalazi je nešto o čemu smo malo pre koleginica i ja razgovarale, zato što kad se bavite pedagoškim radom i kad se bavite književnošću, kao što to ja radim, vrlo često se postavlja to pitanje. I kad razgovarate sa studentima, danas studentima književnosti, o tome koji je smisao, čini se ponekad da ga i oni gube. I moramo da na sve načine se trudimo da promovišemo književnost, čitanje, kratku priču, roman, šta god možemo, da bismo nekako tu poziciju književnosti danas u društvu poboljšali, jer je društvo takvo kako jeste zato što se ne čita dovoljno. To je ovako pedagoški rečeno, ali zaista mislim da je to važno. I još jedna stvar, to je zavičajni moment. Drago mi je što je ova nagrada posvećena, odnosno nosi ime osobe koja je vezana za Niš. Slavoljub na neki način ima veze sa tim južnim krajem, pa ja to i sa tim povezujem. Tako da i neki autori o kojima sam pisala takođe su autori niški, kao Stana Dinić-Skočajić. A ono što se nalazi na kraju ove zbirke zapravo i nije kritika, nego je jedna vrsta čitalačke impresije kojom sam želela da skrenem pažnju na jednu takođe nišku autorku, Ljiljanu Marković, koja piše divno. Ona ima objavljenih nekoliko pesničkih zbirki, ali i prozna iz 2008. dakle, vrlo davno, je dobra i rekla bih da je žalosno što nije dovoljno vidljiva. Pa je moja ideja bila da zapravo i publikovanjem jedne njene priče izvorne, dakle ne moje kritike, nego njenog teksta, da se eto skrene pažnja na te ljude koji rade, pišu i mimo prestonice i prosto su aktivni na različitim tim poljima u sferi kulture u gradovima u kojima oni žive. A ono što, čime bih zapravo i završila ovo svoje izlaganje, je kad razmišljamo o smislu priče, pa nekad ne moramo ni da ga tražimo, zato što sama priča je zapravo smisao, i negde mislim da se tu lepo zaokružuje sve ovo što svi radimo. Hvala.
Moja knjiga koja se ovde našla u istim koricama sa knjigom Snežane Božić, njen embrion je u stvari bio u mojim esejima o Niku Bartuloviću i Đuru Viloviću, koji je malo pre spomenut, a koje sam ja pisala u stvari na molbu Slavoljubovu. On je imao ideju, svake godine čini mi se da mi je tako davao zadatak da pišem o nekom od tih autora koji su iz istorije naše književnosti bili bukvalno izbačeni iz ideoloških razloga. Znači, tu nije bilo razmatranja umetničke vrednosti, umetničkog doprinosa, nego su ljudi bili likvidirani, da upotrebim izraz koji je odgovarao poetici koja ih je likvidirala iz političkih razloga, jer su tokom Drugog svjetskog rata izabrali da... znate, kad se kaže četnici, odmah se misli, rekla bih, o nekim krugovima, na one koji su sarađivali sa okupatorom, ali oni su bili ljudi koji su simpatije davali Jugoslaviji koja je u ratu sagorela i koja posle toga više nije postojala, jugoslovenskoj vojsci u otadžbini. I u tome je bio njihov usud. Ja sam za ovu knjigu odlučila da Radu Bartuloviću ozbiljnije razradim i ovo je moja treća knjiga. Ona na neki način jeste povezala različite oblasti kojima se ja bavim. Bavim se, dobro, najpoznatije sam već verovatno ovim krugovima kao književni kritičar, 25 godina ima od kako su moje prve kritike izašle u književnim novinama. Ali tu su eseji koji se kulturno-istorijskog sadržaja i književno-istorijskog sadržaja. Otuda moji tekstovi o Kišu Šćepanović, ja sam doktorirala na temi odnosa njihovog ličnog i poetičkog. O tome je knjiga objavljena prošle godine. I eto, tu je i ta tema Branka Ćopića i njegove eretičke priče, eretičke afere. Moram da kažem da je to bila jedini moj tekst koji je... pitali su me iz jednog zaista bitnog i književnog časopisa da li imam nešto što nisam objavila, ja to pošaljem, oni se više nikad ne javi. Zato što u tom književno-istorijskom pristupu koji je tako sitničarski, koji ide na arhivski dokument, kog zanima književno-istorijski podatak koji možda nije osvetljen sa svih strana, postoji nešto, rekla bih, što je ovako, ima subverzivni potencijal. Ima potencijal da ljude uznemiri, da možda neke slike koje postoje kao u našem kulturnom sećanju, kao važne, možda kao svete, na neki način dovede u pitanje. I to je onda nešto što ljude plaše. Zaista se nikada pre nisam suočila sa tako nečim da mi se ljudi posle toga ne jave. Znači, nije esej objavljen pre ove knjige. Ali ono što je osnovno, rekla bih, za ovu knjigu, u mom sećanju će ona tako uvijek biti, ona će obeležavati moju vezu sa Slavoljubom Markovićem, moju duboku zahvalnost ovom čoveku. Znači, prije 25 godina ja sam bila student književnosti i profesor Đorđe Vuković, koji takođe nije više među živima, nažalost, je posle ispita iz opšte tri, to je bio legendaran ispit, mene poslao Peri Cvetkoviću u književne novine. Pera meni da knjigu o kojoj je hteo da pišem i tako ja počnem da se bavim ovim poslom. A Slavoljub bez ikakvog nekog ličnog interesa jednostavno je ponudio svu svoju pomoć. Šta je to značilo? Ja troje dece imam. Znači, morala sam da održavam trudnoće, da ležim, nisam smela da se krećem. On grad obilazi, meni nabavlja knjige. Znači, niko nije to znao da ja ne mogu iz kreveta da ustanem, zato što sam ja stalno mogla da nastavljam da pišem i sve vreme sam pisala. Svakog utorka ste u Blicu imali književnu kritiku. I to je bilo zahvaljujući njemu. Ja nisam jedina osoba koja na taj način pomagao. U toj generaciji je bilo puno ljudi. Znači, on je bio potpuno u tom kakav je bio moj doživljaj. Mene je iznenadilo kada sam na književnu scenu stupala to... Znate, bila sam vođena uvek idealima i danas jesam i uvek me zanimaju pre svega vrednosti i književne vrednosti. Vidite kako su i teme kojima sam se bavila i baš mi je drago da su se našli s tim koricama sa Snežaninim knjigama, jer su to otprilike kao dva lica iste stvari. I ja i ona govorimo o autorima koji su iz različitih, a ne književnih razloga, isključivo ne književne u osnovnoj prirodi zapostavljeni. Kako je izgledalo kada neko iz Kraljeva koji ima odlične ocene na fakultetu i želi da se bavi književnom kritikom konačno stupa u taj svet? Pa ocenjuju vas prema tome kako izgledate, kako ste obučeni i sa kim se poznajete. A Slavoljub je i Pera Cvetković su bili prijateljska lica koja nisu nas cenila ili odbacivala po takvoj nekoj logici, nego su videla ljude koji su zainteresovani, koji žele da rade, koji žele da znaju, da uče, i oni su radili sve što je do njih da mi izbijemo na neki put. A pritom nikada nisu nametali svoja mišljenja, svoje neke procene, doživljaje. Meni Slavoljub nije davao knjige svojih prijatelja, on je meni davao sve knjige koje su njemu dolazili do ruke. Znači, nikada nije pokušao da zloupotrebi poverenje koje sam ja u njega imala. I malo je takvih ljudi uopšte, znači evo toliko sam već ovde i predugo sam možda i pričala, zaista želim od srca da mu zahvalim i da što je takav kakav je. Hvala Slavoljube. Došao. Više nego inače. Obično 2,5 minuta u kulturnom dnevniku je.
Da, protagnulo se na 2,5
minuta. Zato što si dobitnica, možeš
mi sada duže. Sada možeš mi misliju djeliti. Lako da je to. Želim još neko nešto da kažem?
Pitanje. Je li ima pitanje iz publike? Hajde, ne buša. Bez tebe ništa.
A, kratko, nešto.
Stvarno jeste, stvarno je ovo i gdje se me posjetilo, dakle, čitao sam misli kao, ne znam te, nisam te poznao, dakle, ove knjige, a mislim o pojma da ove Slavoju taj tebi knjige.
Ne samo meni, čitava je to, lanac je bio.
Ekipa, da. Niš, Beograd.
Mafija ovaj, za dodavanje knjiga.
Kada je bio djelo u Slavoju?
Vladoš i Subotica, Subotice do Leskovca.
Pritom se podrazumeva da je to bez interesa.
Pa, ako mogu ja nešto da dodam? Pa, sad sam se setila, zapravo je važno što je to bilo pre 20 godina u vreme kada nisu mediji radili na ovaj način, kada niste mogli sve da pronađete i plasirate preko društvenih mreža i zaista je bilo važno da imate nekog u Beogradu, ako živite u Nišu, da vas primeti, da vam da nešto da radite i u tom smislu potpuno sam saglasna i identično mislim i isto osjećam kao i ovo što je Vesna pomenula. Znači i nama u Nišu, studentima književnosti je jako ono značilo to što smo mogli da objavljujemo, naravno bilo je i tu i drugih nekih ljudi koji su pomagali da pomenemo Gorana Maksimovića, Jovana Pejčića, ali pre svega Slavoljub Marković je najupornije i najdoslednije slao te knjige za pisanje prikaza.
Nastavit ću.
Hvala.
Evo ja da postavljam da pitam. Na osnovu vašeg akademskog rada, i na osnovu prethodno socio-istorijskog iskustva, ne mislite li vi da savremeno srpsko pripovedanje, odnosno savremena srpska priča za koju je bio favori Tavernička kratka priča, koju su neki kvazi genijalci u Srbiji promovisali, de facto je politička priča koja gleda da ispravi krivu priču?
Nisam razmišljala o tome, sad morala bih da ugao promenim da bih vam odgovorila na pitanje. Verujem da su ti uticaji koji dolaze različiti i da je individualan pristup svakog od tih autora bitan, kako on percipira svoje mesto u stvaralaštvu srpskom uopšte i u odnosu na neki globalni kontekst, odakle preuzima uzore, da li će to biti američka ili neka druga književnost.
Ima još jedna stvar koja je meni zanimljiva, znači, govorili smo tome i vas, ovako, o tome da je teško naći izdavače za knjigu priče. Međutim, još teže naći izdavače za ovu vrstu teksta. Ja ne znam da li ih iko objavljuje. Kakve su objavljene ove dve knjige, da li ko ovu vrstu eseja, kritika i tako dalje, objavljuje. Drugo su naučni radovi, naravno. Oni imaju svoj...
A s tim u vezi, koji su vaši
najradni
projekti? Jesu li ovog tipa ili
su... Pa više su akademski, zato što su oni zahtevni i traže, ali svakako nastavljamo da se bavimo i pisanjem ovakvih tekstova kad za to ima prilike, vremena, potreba?
To je pitanje isto važi za Vesnu.
Trebalo bi do godine da bude objavljena moja knjiga o srpskoj knjizi u socijalističkoj Jugoslaviji. To je kulturno-istorijska studija, čiji je osnovni cilj, pa jeste otprilike tako, da utvrdi kriterijume prema kojima se može govoriti o knjizi koja je srpska. Znači, tu je problem jezika, nacionalnosti autora, a u socijalističkom kontekstu svi znate koliko je to teško.
To neće biti, znači, zbirka?
Ne, ja i do sada, meni je ovo prva zbirka. Ja sam na početku, posle nekih 10 godina, kada sam u stvari dobila onu nagradu Milan Bogdanović, to je bilo za moj prikaz gospođe Olge romana pokojnog Radovana Belog Markovića. I ja sam tada u stvari pokušala, razmišljala i dobila ponudu da objavim jednu zbirku svojih kritika, ali to je bilo za mene tako neprijatno i traumatično iskustvo. Ja sam kroz to uvidela da publike za takvu, možda publika i postoji, ja ne bih išla na to, ne bih nikad podcenila publiku. I kada govorimo o krizi čitanja, ne bih zbog toga krivila, znate, decu koja ne čitaju. Čini mi se, to je duh epohe. Znači, ako govorimo o tome da se duge rečenice, obimni romani iz nekog razloga ne čitaju, znači, to je simptom, poetički simptom trenutka. Kad budemo opisivali epohu, o tome ćemo morati da govorimo kao nečemu što nju obeležava i na neki način uslovljava književnu produkciju, neke njene osobine. Tada sam, kažem, razumela da zbirke tih tekućih kritika nemaju ne postoji tržište, a onda vremenom mi se učinilo da možda ne postoji ni potreba, jer kada se govori o bitnim i afirmisanim književnim kritičima, znate već kako je bilo tih prepucavanja, Ninova ili neka ova ona nagrada, često se kao argumenti izdvajalo i to kakav je taj književni kritičar, nema za sobom ni jednu knjigu, pa nije ni poenta da imate knjigu, nego da ta knjiga malo ima neku težinu, da nešto kaže. Nije dovoljno da prepričavamo ni literaturu, ni knjige o kojima pišemo. Bitno da se nešto otkrijemo, da nešto utvrdimo, bitno da to bude nešto novo, odnosno da doprinesemo. Tako bar ja o svemu tome mislim.
Ako više niko nema ništa da kaže, hvala svima na vremenu i pažnji. Još jednom čestitam da dobitnici.
Hvala.